Să ascultăm un cuvânt al lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5. Voi da citire de la versetul 2 până la versetul 5 inclusiv. După această citire, aș dori ca prin fratele Zaria să mijlocim pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu și să mulțumim totodată pentru darurile de bunăvoie care s-au strâns la altarul Domnului. Pagina în Biblie 1098, Romani 5, de la versetul 2 la 5 inclusiv. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin.
Slăvit să fie numele Tău, Dumnezeul nostru care locuiește în ceruri și care ești dragoste și care prin Duhul Tău cel Sfânt îți călăuzești poporul spre mântuire și spre viață veșnică. Îți mulțumim, Doamne, că suntem dintre cei pe care Tu îi iubești și i-ai chemat și ți-am înțeles glasul. Aceasta datorită harului Tău și a dragostei Tale nemărginite cu care ne-ai iubit și cu care ne iubești în continuare. Mărire Ție! Pentru ziua de astăzi, când suntem adunați din multe locuri și din multe părți la oaltă, îți mulțumim, Doamne. Și îți mulțumim pentru bucuriile pe care ne-ai dat și îți mulțumim pentru că ne-a ascultat rugăciunea. Și îți mulțumim că te înduri de copiii Tăi cu o îndurare fără de margini. O, Doamne, te rugăm fierbinte ca să binecuvintezi orice genunchi ce s-a plecat înaintea Ta și orice inimă care te crede și te mărturisește. Și în mod deosebit pentru cei care sunt în suferință și care sunt bolnavi. Stăruim înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm să le dai mângâiere, să le dai biruință, să le dai bucurie. Doamne, ne rugăm acum ca să faci ca în ziua de astăzi, în continuare, să avem bucurie și cuvântul Tău să îl reverși, Doamne, din belșug și cu ungere sfântă în inimile noastre, ca să ne fie balsam pe rană, ca să ne fie hrană, să ne fie călăuză pe cale. Doamne, Te rugăm. Nu că Ta la meritele și faptele noastre, că suntem slabi și greșiți, recunoaștem înaintea Ta, Doamne, că de atâtea ori Te-am supărat. Doamne, ai milă de noi, jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că harul Tău care aduce mântuire pentru toți oamenii, Doamne, ne cheamă și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele, cu lucrurile lumești. Doamne, dă-ne putere să ne depărtăm de tot ce e rău și să trăim pentru Tine și împărăția Ta. Îți mulțumim și pentru darurile care s-au adunat în numele Tău. Doamne, Te rugăm fierbinte, dă înțelepciune celor care cârmuiesc și chivernisesc toate lucrurile acestea să facă numai spre gloria numelui Tău și spre slava Ta. Pe toți cei, Doamne, care sunt avari, care sunt iubitori de bani mai mult decât de împărăție, Doamne, mustră-i și trezește-i ca fiecare să Te iubim din toată inima, numai pe Tine. Și toate lucrurile acestea care sunt trecătoare, să ne folosim de ele. Dar să nu ne încredem în ele, Doamne, și să ne încredem în Tine și să rămânem mai Tăi pentru vecie. Dă și fratelui Daniel, Te rugăm fierbinte, dă-i o ungere sfântă, dă-i înțelepciune, dă-i descoperire, dă-i putere ca să vestească așa cum trebuie cuvântul Tău, spre gloria Ta și spre zidirea poporului Tău și a bisericii Tale. Pentru toate îți mulțumim și ne închinăm Ție în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu încă o dată pentru harul Său, pentru părtășia pe care putem să o avem împreună, pentru momentele acestea de închinare în care suntem convinși că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, că Dumnezeu și-a întins mâna, Dumnezeu și-a deschis urechea ca să ne asculte și la vremea potrivită El va lucra. Aș vrea să vă readuc aminte, pentru cei care nu știți, că de o bucată de vreme zăbovim în Cartea Romani, cel puțin eu mi-am propus să încep un studiu și am avut două lecțiuni biblice din această epistola lui Pavel, din capitolul 5, și anume am putut să observăm câteva beneficii, câteva rezultate a morții Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce pentru cei păcătoși, pentru cei nelegiuiți. Și spuneam în celelalte dăți că noi am fost îndreptățiți, acesta este lucru cel mai esențial, prin moartea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a transferat neprihănirea Lui asupra noastră, am fost socotiți neprihăniți prin credință și ca atare avem pace cu Dumnezeu. Nu suntem oameni în vrăjmășie cu Dumnezeu, cum sunt cei din lume, ci noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi Pavel merge mai departe Și parcă n-ar fi suficient acest lucru, el continuă și spune nu numai că avem pace cu Dumnezeu, dar am intrat într-o stare de har. Putem să stăm cu capul sus în casa lui Dumnezeu, nu cu capul plecat ca și cei păcătoși, ci am intrat pentru că am intrat într-o stare de har în care suntem și mai mult ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Apoi, data trecută, am dezbătut problema, într-o oarecare măsură mai mică, problema necazurilor și problema încercărilor. Și aș vrea să vă spun că există un cuvânt în Vechiul Testament care face legătura între necazuri și grija părintească a lui Dumnezeu. Și în cartea lui Iov, capitolul 7, versetul 17 și 18, spune ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele. Pentru faptul că Dumnezeu ne încearcă și ne cercetează, este o dovadă a grijii părintești a lui Dumnezeu. Pe alții spuneam și scrie și psalmistul Asaf în psalmul 73, îi pune locuri alunecoase, îi lasă, le merge bine. Le merge bine poate toată viața și n-au parte de suferințe omenești de care au parte ceilalți oameni. Dar la sfârșit ei se trezesc în abis fără Dumnezeu, cu mâinile goale, fără nădejde și fără speranță pentru lumea de dincolo. Dar pe noi Dumnezeu ne încearcă, fiindcă El prin încercările de care noi avem parte, El vrea să prelucreze caracterul nostru și vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său, vrea să ne facă asemenea Domnului Iisus Hristos. Și spune aici că noi suntem capabili, noi creștinii, găsim acea putere, acele resurse, să ne bucurăm în necazurile noastre. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Necazul aduce răbdare sau, cu alte cuvinte, aduce caracter. Necazul prelucrează caracterul nostru. Răbdarea aduce biruință în încercare. Răbdarea aduce experiență. Aduce biruință în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejdea. Titlul mesajului pe care aș vrea să-l aduc în această dimineață, aș vrea să-l intitulez Nădejdea slavei lui Dumnezeu. Bineînțeles, ar fi foarte multe lucruri de spus, subiectul este foarte vast, acest cuvânt apare foarte des în Biblie, acest cuvânt nădejde, dar nu aș vrea să mă ocup de caracteristicile acestei nădejde, deși sunt multe, aș putea să le amintesc întreagăt. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, se spune că noi am fost chemați la o nădejde vie, nu este o nădejde moartă, o nădejde care se spulberă la prima încercare, ce este o nădejde vie. Apoi în 2 Tesaloniceni 2 cu 16 se spune că este, noi am primit o mânghiere veșnică și o bună nădejde. Este o nădejde bună. În Evrei capitolul 6, versetele 17 și 18, ni se spune că este o nădejde tare și neclintită. Dar nu despre aceste lucruri aș vrea să vorbesc, ci aș vrea să extrag câteva lucruri, trei lucruri din acest text pe care l-am citit și în mod deosebit care apare în versetul 5, pe care aș dori să-l recitesc. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aș vrea să mă opresc în primul rând la acest fapt și anume, noi am primit o nădejde care nu înșală. Eu cred că poate foarte mulți ați trăit experiențe triste în viața dumneavoastră în care ați fost înșelați. Poate că unii au fost înșelați în nădejdea lor, punându-și nădejdea poate în bănci. Au fost foarte mulți, chiar și frați mai bogați, mai înstăriți dintre noștri, care au pierdut o mulțime de bani. Au fost alții care au ajuns să-și ia viața din cauza aceasta. Poate unii au fost înșelați în așteptările lor cu privire la partenerul de viață. Alții au fost înșelați în dragoste. Alții au fost înșelați de alți oameni. Și poate că fiecare dintre noi am putut să trăim o asemenea decepție. Dar aș vrea să vă spun că avem parte de o nădejde care nu înșală. Și de fapt Corninescu a tradus aici că această nădejde nu înșală, dar traducerea mai corectă ar fi această nădejde nu ne rușinează. Aceasta este traducerea mai aproape de limba greacă. În limba engleză spune hope make not a shame. Această nădejde, Ea nu ne rușinează. Și aș vrea să vedem acest lucru deschizând Biblia la 2 Timotei, capitolul 1, unde apostolul Pavel folosește aceeași expresie ca să-l încurajeze pe tânărul Timotei. Nădejdea este încrederea că ceea ce noi facem în momentul prezent sau că ceea ce noi dorim se va realiza. Aceasta este, am putea spune, definiția nădejdii. În 2 Timotei, capitolul 1, în versetul 12, apostolul Pavel spune: din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Ce a încredințat apostolul Pavel Domnului? Apostolul Pavel și-a încredințat sufletul, și-a încredințat viața lui și știe că Dumnezeu este singurul în măsură să-i o păstreze. Sufletul lui va fi păstrat la Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel spune: mie nu mi-e rușine. Oricât o ocară mi-ar aduce Evanghelia, oricât de mult ar trebui să sufăr, când scrie aceste lucruri, el este întemnițat. Aș vrea să vedem un lucru, și anume că apostolul Pavel aici în Romani, capitolul 5, vizează prezentul, nu viitorul. Deși sunt adevărate lucrurile viitoare, privitoare la nădejde, așa cum spune în 1 Ioan, capitolul 4, cu 17, ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Sau așa cum spune Apocalipsa 3, cu 10, că vom fi păziți de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Este bine să ai o astfel de nădejde. Dar apostolul Pavel vizează în mod deosebit timpul prezent. El vrea să spună că deși ca și om vei avea parte de necazuri, de încercări, de greutăți ale vieții, această nădejde nu ne va dezamăgi niciodată. Această nădejde nu ne va înșela în așteptările noastre, pe noi, a căror ancor a fost ca să apucăm această nădejde care ne stă înainte, nădejde tare și neclintită, o ancoră a sufletului. Apostolul Pavel era bolnav, a ajuns în închisoare și a trebuit să sufere multe pentru Evanghelie. Și probabil că tânărul Timotei trecea printr-o asemenea stare, printr-o stare asemănătoare. Și de aceea a căutat să-l încurajeze. În acest capitol 1 din 2 Timotei se ocupă în mod deosebit de acest lucru, și anume să întărească ideea că nădejdea slavei lui Dumnezeu nu dezamăgește, nu înșală și nu ne rușinează. Cu această nădejde n-ai de ce să-ți fie rușine, n-ai de ce să te rușinezi. Și probabil că peste Timotei a venit aceeași ispită de a fi rușine. Și spune în versetul 8: să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci sufere împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Și spune înainte de aceasta că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de dragoste, de putere și de chibzuință în anumite circumstanțe ale vieții. Poate s-ar putea întâmpla să vină peste noi acel sentiment de a ne fi rușine. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a spus: dacă cineva se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului când se va arăta în slava Tatălui cu sfinții îngeri. Noi nu avem de ce să ne fie rușine, fiindcă am primit o nădejde vie, o nădejde tare și neclintită în Dumnezeu. Poate că mulți au spus lui Timotei: Timotei, de ce permite Dumnezeu unui slujitor al lui să ajungă după gratis, să ajungă închis, să sufere de boală, să fie atât de puțin care să-l viziteze? Apostolul Pavel, înainte de a încheia capitolul, îl aduce încă ca exemplu pe Onisifor lui Timotei și continuă aceeași idee: a nu-ți fi rușine, o nădejde care nu te rușinează. Și spune aici: Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Dar nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Și a mai spus, probabil o căuta și alții pe Pavel, dar nu cu multă grijă și nu l-o găsit. Că numai dacă cauți cu multă grijă un bolnav, poți să-l găsești și poți să-i vii în ajutor. Dacă faci așa lucrurile fără grijă, s-ar putea să nu-ți atingi scopul. Apostolul Pavel, de fapt, folosește în acest capitol 5 o figură de stil olitotă, ca să ne facă să înțelegem exact contrariul. Aceste figuri de stil se folosesc atunci când vrei, de fapt, să subliniezi contrariul. De fapt, Apostolul Pavel nu vrea să zică că ar fi aproape faptul că această nădejde să ne înșele. Pe departe, departe de Dumnezeu acest lucru, ca nădejdea lui să se apropie de a înșela. Ci dimpotrivă, el folosește această figură de stil ca să ne arate că nădejdea aceasta ne face mândri, putem să ne lăudăm cu ea. El vrea de fapt să sublinieze opusul acestui fapt, că având această nădejde, tu poți să te încrezi în Dumnezeu, tu poți să stai tare pe temelie, pentru că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Această nădejde care nu dezamăgește a fost baza martirilor începând cu Ștefan și până în zilele noastre, a creștinilor care sunt persecutați în Orientul Mijlociu și în alte țări, în India. Citeam bună oară despre un misionar care a fost închis și n-a văzut lumina zilei decât o vedea când mergea la toaletă. Și spune el că ceea ce i-a dat lui nădejde a fost faptul că târându-și cătușele după el de la mâini și de la picioare, a reușit să se urce pe toaletă și printr-un gemuleț mic, era o zi cu soare, era prizonier în Israel, în Valea Beraca, și a putut să vadă creația, natura lui Dumnezeu. Și a spus că acest lucru i-a dat lui nădejde de viață. Bineînțeles, acest om a fost eliberat, a scris chiar și o carte despre ceea ce a trăit el acolo ca și prizonier pentru Domnul. Apoi, în al doilea rând, timpul se scurge foarte repede, aș vrea să fiu mai telegrafic, aș vrea să vedem care este motivul pentru care această nădejde nu înșală. Și anume, în al doilea rând, aș vrea să vedem tot despre această nădejde a slavei lui Dumnezeu, că ea are temelia pusă în dragoste. Și auziți ce spune Apostolul Pavel în versetul 5. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu. Această nădejde nu înșală, fiindcă noi am primit dragostea lui Dumnezeu. Și suntem plini de dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu față de noi a fost turnată. Această expresie, acest verb a turna, apare și în Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu 17 și în cartea lui Ioel, când spune, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Acest verb arată de fapt și poartă conținutul unei dărnicii imense. Dumnezeu nu dă așa cu picurul, nu dă așa cu zgârcenie, ci Dumnezeu a turnat dragostea sa în noi. Nu a turnat-o doar peste noi, ci a turnat-o în noi. Această turnare, ea exprimă o revărsare din abundență și nu peste, ci în, ca să arate că această dragoste este în măsură, să umple fiecare părticică a ființei noastre. Haideți să, pentru a, ne fi mai clar acest lucru, să deschidem Biblie la Epistolele Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat, cum? Din belșug. Aceeași abundență, același belșug apare aici, la fel ca în Romani, capitolul 5. Prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem, cum? În nădejde, moștenitori ai vieții veșnice. Tragem de aici concluzia că nădejdea slavei lui Dumnezeu are temelia pusă în dragoste. Noi putem avea această speranță că moștenim viața veșnică datorită faptului că Dumnezeu ne-a iubit, datorită faptului că Dumnezeu s-a dat pe sine la moarte prin Iisus Hristos. Această dragoste a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care a fost dat tuturor creștinilor. El ne umple. El ne face să ne bucurăm în necazurile noastre. Atunci când dragostea lui Dumnezeu este turnată, aș vrea să vă spun că incertitudinea, ea dispare din viața noastră, din inima noastră. Și cunoaștem că rămânem în El, că El rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Așa spune 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24. Noi n-am primit un duh de robie ca să avem frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Unde este acea învățătură a martorului Iehova care spune că dacă nu îi spui lui Dumnezeu, Iehova, nu vei fi mântuit? Deschideți Biblia la Ieremia, capitolul 3, și vedeți ce scrie acolo, versetul 18. Ce spune Dumnezeu în partea a doua versetului? Mă gândeam că mă vei chema cum, Iehova? Nu! Mă gândeam că mă vei chema Tată și nu te vei mai depărta de mine. Aceasta e dorința lui Dumnezeu, că noi să-L chemăm Tată și să nu ne mai depărtăm de Dumnezeu, pentru că am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Tată și ne face să ne rugăm Tatăl nostru. Nu este doar Tatăl meu sau Tatăl tău, este Tatăl nostru, a tuturor celor ce am fost înfiați prin Iisus Hristos. Și în Ioan 4:16, 1 Ioan spune, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi, Dumnezeu este dragoste. O altă traducere ar fi, ne-am încrezut în ea. Aș vrea să vedem în continuare că dragostea lui Dumnezeu este una largă. Dragostea lui Dumnezeu este atât de largă încât cuprinde toată lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca toți cei aleși, așa spune, pentru ca toți cei chemați să creadă în ea să fie mântuiți? Nu! Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragostea lui Dumnezeu este atât de largă încât cuprinde toată lumea. Apoi dragostea lui Dumnezeu este lungă. Ea nu ține o zi, nu ține două, nu ține până la prima greșeală când l-ai supărat pe Dumnezeu, să spună Dumnezeu, auzi, nu mai am nevoie de tine, nu mai ești vrednic de dragostea mea, mi-o iau înapoi. În Ieremia, capitolul 31, versetul 1, ce spune acolo? Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, slăvit să fie Domnul. Dragostea lui Dumnezeu este una lungă, fiindcă ține toată viața. Te iubesc cu o iubire veșnică, apoi este o dragoste adâncă. Oricât de jos ai fi căzut, brațele lui Dumnezeu sunt gata să se împreuneze sub tine și să te ridice. Ce spune psalmistul în psalmul 40? M-ai scos din fundul mocirlei, din groapa mocirlei și mi-ai pus picioarele pe stâncă, pe Hristos, slăvit să fie Domnul. Fiindcă dragostea lui Dumnezeu este una adâncă, a fost gata să se plece lângă cel căzut, lângă drum și să-l ridice. Oricât de adânc ai fi căzut, oricât de jos, dragostea lui Dumnezeu este gata să te ridice din nou, să-ți dea o speranță și să mergi înainte. Apoi dragostea lui Dumnezeu, ea este înaltă. Ea este înaltă fiindcă ea țintește ca să te ducă până la Dumnezeu. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, spune, Hristos de asemenea a suferit pentru cei nelegiuiți. El, cel neprionit, a suferit pentru cei nelegiuiți ca să facă ce? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Scopul lui Hristos a fost să ne aducă la Dumnezeu, să ne ducă sus la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Avem câteva metode prin care putem să cunoaștem adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Am vorbit despre ea, dar sunt câteva lucruri prin care, câteva metode prin care noi putem să o cunoaștem, putem să o verificăm față de noi, putem să fim siguri de ea. Prin aceste metode noi putem fi siguri de ea. Și una din metode este costul acelei fapte. Cât de mult, de exemplu, în relațiile noastre interumane, cât de mult a trebuit să se deranjeze cineva pentru tine, este o măsură a dragostei lui. Dacă cineva vede că ai nevoie de un ajutor și și-a sacrificat-o după amiază, a muncit, ți-a făcut ceva cu sudoarea frunții lui, atât doar, o după amiază, este o măsură a dragostei lui. Dar dacă cineva și-a dat viața, este o altă măsură a dragostei lui. Dumnezeu și-a arătat dragostea lui față de noi, fiindcă Iisus Hristos și-a dat viața. Și fac aici o paranteză în acest sens. Aș vrea să vă întreb, dacă El și-a dat viața pentru noi, noi suntem gata să dăm inima lui Dumnezeu, să dăm viața lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte, citeam undeva când Marele Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea, era foarte grav bolnav, medicii au prescris un transplant de inimă. Bineînțeles, această prescripție l-a făcut pe Marele Pontif, pe Papa Ioan Paul al II-lea, să fie foarte îngrijorat. Veștile circulau foarte repede printre noriașii catolici Și nu după mult timp, în piața din Vatican, s-au adunat foarte mulți catolici care ridicau mâinile în sus și exclamau și spuneau: Părinte, ia inima mea! Părinte, ia inima mea! Adică fiecare din oamenii care constituiau acea mulțime erau gata să spună: Părinte, Papă, te rog, alege-mă pe mine pentru transplant, sunt gata să-ți dau inima mea. Bineînțeles, Papa a fost foarte entuziasmat de ce sacrificiu sunt gata să facă enoriașii lui și a spus: cum voi proceda, cum voi face? Și a spus el: voi lua o pană și voi lăsa-o să cadă din tribună. Și pe măsură ce această pană cădea, oamenii strigau și mai tare: Părinte, ia inima mea, ia inima mea! Această pană continua să cadă, continua să planeze, iar pe măsură ce se apropia de acel grup, de un grup de oameni, acea pană, în ciuda faptului că ceilalți exclamau și strigau, în acel grup de oameni nu s-a putut auzi decât tăcerea. Și pe măsură ce pana se apropia și era deasupra capetelor acelor oameni, puteai să-i vezi pe oameni cum stăteau așa, cumva înfricoșați și suflau pana, să nu se ducă la ei, să sară, să cadă pe altul. Vedeți? Nu cumva facem și noi așa cu Dumnezeu: Doamne, ia inima mea! De multe ori te-a cercetat Duhul Sfânt, te cercetează și în această dimineață și spui: Doamne, ești gata să-mi dau inima. Și când vine Duhul Sfânt la tine să te convingă, poate spui: nu azi, mâine, Doamne, nu sunt pregătit. Și sufli pana, îl sufli pe Duhul Sfânt, fiindcă El este sensibil. Nu cumva facem și noi așa cu Dumnezeu: Doamne, ai milă de noi. Tu ți-ai dat viața pentru noi, ajută-ne să nu suflăm pana, ci ajută-ne să primim bogăția harului Tău, ca să fim mântuiți. Amin. Apoi, o altă metodă prin care putem vedea adâncimea dragostei este prin cât de puțin meriți acel act de dragoste. Cu atât dragostea este mai mare, cu cât destinatarul ei este mai nevrednic. Domnul Iisus spunea: dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Dragostea lui Dumnezeu, adâncimea dragostei Lui, s-a arătat față de noi și putem să o cunoaștem pentru faptul că Iisus Hristos a murit pe când noi eram nevrednici, nu că acum am fi mai vrednici, dar eram păcătoși. Iisus Hristos a murit pe când noi eram încă păcătoși. Prin aceasta se poate vedea adâncimea dragostei lui Dumnezeu care ne copleșește. O altă metodă prin care se poate vedea adâncimea dragostei lui Dumnezeu este mărimea binefacerii. Mărimea binefacerii pe care o primim ca urmare a unui act de dragoste. Nu? Bineînțeles, în relațiile noastre, asta depinde și de câți bani dispune, nu? Cel care îți face o atenție, un cadou. Pentru că sunt unii care ar vrea, te-ar prețui mult, te iubesc mult, dar n-au bani mulți și îți aduc o atenție mai mică. Dar, în mod deosebit, mărimea binefacerii, ea exprimă mărimea dragostei. Dumnezeu își arată dragostea și 1 Ioan capitolul 3 spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Și hai să vedem cadoul. Care este cadoul Lui? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Nu cred că există mai mare cadou pe care să-l fi făcut Dumnezeu cuiva. Pe noi, din niște fii ai nelegiuirii, ai desfrânării, cum ne numește Scriptura în altă parte. Căței care mănâncă fărămitură de sub masă. Ne-a făcut asemenea chipului Fiului Său. Și ne-a înfiat prin Iisus Hristos, ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ne-a dat cel mai mare cadou, să devenim copii ai lui Dumnezeu. Ne-a strămutat din acest veac rău, cum spune Coloseni, în împărăția Fiului dragostei sale. Mai mare cadou, nu cred că putea cineva să ne ofere în această lume, decât să fii copil de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și în final, vedem adâncimea dragostei lui Dumnezeu, prin cât de liber este actul dragostei. Dacă ai un frate sau o soră de trup și trebuie tot timpul soția să-ți aducă aminte, mă, tu nu-l suni pe frate tău, tu nu suni acasă părinții, tu nu-i faci o atenție, atunci când îți aduce aminte, când îți spune soția, poate, a, da, sigur, trebuie să fac și eu ceva. Nu știu dacă acela e chiar un act de dragoste. E mai mult așa o obligație. Dar atunci când nu-ți spune nimeni nimic și tu știi că este ziua soției pe data cutare și îi faci un cadou, îi faci o atenție, îi spui ceva drăgăstos sau îi faci o atenție fratelui tău, fără ca el să se aștepte. Acel act de dragoste este liber, făcut în libertate. Și acest lucru exprimă adâncimea dragostei lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos, Cel care a exclamat, am toată puterea în cer și pe pământ, a fost același care a spus, eu am putere să-mi dau viața și să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu și mai spune ceva care pentru mine este foarte important. Și când am citit acel lucru, m-a copleșit dragostea lui Iisus Hristos. El spune, nimeni nu mi-o ia cu sila. Viața mea, eu pot să o dau și pot să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Când Iisus Hristos și-a întins mâinile pe o zi, într-o zi de vinerea pe cruce, putea să aibă o legiune de îngeri. Un singur înger a făcut prăpăd peste 100.000 de oameni în tabăra filistiană. Putea să-i nimicească pe toți, dar n-a făcut-o. A ales de bună voie, fiindcă el a spus, nimeni nu mi-o ia cu sila, dar a ales el să-și întindă mâinile pe cruce. Ca eu și tu să fim salvați, să avem păcatele iertate, să fim împăcați cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am putut să vedem prin aceste lucruri cât de adâncă este dragostea lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, aș vrea să vă spun că această nădejde a slavei copiilor lui Dumnezeu este alimentată prin Duhul Sfânt. Auziți ce spune Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Duhul Sfânt este acela care toarnă dragostea în inima noastră, care este temelia nădejdii. Duhul Sfânt este acela care alimentează nădejdea noastră. Dragostea lui Dumnezeu nu este ceva ce primești prin credință. Duhul Sfânt îl primești prin credință. Sunt multe binecuvântări pe care le primești prin credință. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine, ca să o poți tu simți, ca să poți să te bucuri pe deplin de ea, este intermediată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care ne locuiește și care ne umple. El este singurul măsură ca să toarne acea dragoste. Cineva, un creștin, spunea că Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt brațele lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne cuprinde, ne îmbrățișează și ne strânge în brațe. Dumnezeu ne-a strâns în brațe prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dragostea lui Dumnezeu, turnată prin Duhul, nu este ceva ce poți deduce logic. Cei care predică și trec pe la acest amvon pot să facă ceva. Pot să descrie dragostea lui Dumnezeu, dar numai Duhul Sfânt poate să o toarne. Ca și vestitorii ai cuvântului, frații de aici, de la amvoane, pot să facă cu dumneavoastră un tur în jurul lacului dragostei lui Dumnezeu, dar numai Duhul Sfânt poate să aplice această dragoste în viața ta, să te facă să te scufunzi în acel ocean de dragoste, să te bucuri de El. Noi nu putem să facem așa ceva. De fapt, unul din motivele pentru care Duhul Sfânt este în tine, știți care este? Ca să toarne în tine dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă dragostea este ținta poruncii. Este ținta poruncii, este dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste a lui Dumnezeu turnată în inimile noastre are menirea ca să ne facă să fim desăvârșiți, iar la rândul nostru să putem să fim și noi desăvârșiți în dragoste. Acesta e scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne crește până să ajungem la statura de oameni mari în Iisus Hristos. Aceeași idee o preia Apostolul Petru în a doua epistolă când spune, dați-vă și voi! Spune și el, ai, dați-vă și voi odată, nu? Toate silințele, nu așa, câte puțin, ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia. Cu evlavia dragostea de frați și nu se oprește aici, ci mai cere Dumnezeu o treaptă, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Cum ai putea să iubești dacă Duhul Sfânt n-ar turna în inima ta dragoste? El este ceva lăuntric, ceva ce poți să experimentezi lăuntric. De fapt, chemarea Duhului Sfânt nu este să facă chemarea cuvântului, el are o chemare specială. Istoria și teologia își au rolul lor. Avem de-a face aici în acest text cu istorie și cu teologie. Un fapt istoric, Hristos a murit, nu-i așa? Este un fapt istoric care a avut loc. Apoi, pentru cei nelegiuiți, este deja teologie. Hristos a murit pentru cei nelegiuiți. Aceste două lucruri constituie baza. Ele constituie, dacă vreți să spunem așa, contextul dragostei lui Dumnezeu. Ea explică dragostea lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt este experiența. Duhul Sfânt aplică această dragoste a lui Dumnezeu în inima noastră, ne convinge de ea. Apostolul Pavel se ruga pentru efeseni și se ruga ca Dumnezeu să-i facă să fie plin de cunoștința dragostei lui Hristos, care întrece orice pricepere. De fapt, odată cu aceasta, el introduce și doctrina despre Duhul Sfânt și spune în Romani, capitolul 8, căci dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos locuiește în noi, atunci și trupurile noastre moarte vor fi înviate datorită Duhului lui Iisus Hristos care locuiește în noi, datorită Duhului Sfânt. Apoi în Ioan 14 spune că El va fi cu noi și în noi. 1 Corinteni 6, nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în noi? Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este garanția slăvirii noastre finale, este garanția mântuirii noastre. Și orice creștin născut din nou, el are Duhul Sfânt. El are Duhul Sfânt. Nu am spus nimic despre un botez, ci am spus orice creștin născut din nou, el are Duhul Sfânt, este locuit de Duhul Sfânt. Și vom vedea în continuare câteva teste prin care putem să vedem dacă suntem noi locuiți de Duhul Sfânt sau nu. Și spune în Filipeni, capitolul 1, versetul 6, Apostolul Pavel, sunt un credințat ca acela care a început în voi o lucrare, o va isprăvi. Atenție! Care a început cu voi? Nu! Care a început în voi. Dumnezeu nu face nicio lucrare cu tine. Dumnezeu nu face nicio lucrare până nu începe în tine. Sunt foarte mulți care sunt entuziasmați de faptul că alții au daruri spirituale și că Dumnezeu îi folosește în mod deosebit. Este bine să tânjești după așa ceva. Dar cu acei oameni pe care Dumnezeu îi folosește, nu uita, mai întâi a început o lucrare în ei și după aceea cu ei. Fiindcă botezul cu Duhul Sfânt este undeva la limita între sfințire și slujire. Mai întâi tu trebuie să fii locuit de Duhul Sfânt și apoi Dumnezeu îți dă și un botez cu Duhul Sfânt, te echipează pentru lucrare, te echipează pentru slujire. Dumnezeu nu își abandonează lucrarea. Dumnezeu nu este ca omul atunci când dăm de greu, nu mai continuăm, o lăsăm baltă, începem anul viitor. Dumnezeu nu abandonează ceea ce a început în noi. Sunteți convinși că Dumnezeu a început ceva în viața voastră? Eu sunt convins că Dumnezeu a început ceva în mine și în viața ta și El vrea să ducă totul la bun sfârșit. Și mai spune Scriptura, noi suntem atât de dependenți de Dumnezeu încât avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Tot în Filipeni, capitolul 2, spune, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci El este acela care vă dă după voința Lui, după plăcerea Lui și ce? Voința și înfăptuirea. Dacă nu ne-ar da Duhul Sfânt din noi voința și înfăptuirea, nu cumva am fi atrași de lume. Suntem atât de slabi, atât de slăbănogiți, atât de uituci, atât de atrași de lume, poate ca și Dima, încât dacă n-ar fi Duhul Sfânt în noi să ne dea după plăcerea Lui voința și înfăptuirea, am cădea. Este unul de aici care poate să ridice mâna și să spună, nu, eu asta în picioare? Dacă n-ar fi Duhul Sfânt care să ne dea dorințe sfinte, dacă nu ne-ar călăuzi inima și dacă nu ne-ar ține cu puterea și prin lucrarea Lui, Duhul Sfânt garantează creșterea noastră, descoperindu-ne lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Harul Său și 1 Corinteni 2 cu 12 ne spune acest lucru. Lucruri pe care oamenii de lume nu le pot primi, fiindcă nu-L pot primi pe Duhul Sfânt, fiindcă nu-L cunosc și nici nu-L văd. Dar nouă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Harul Său. Haideți să vedem o verificare. 1 Corinteni capitolul 12, versetul 3 spune, nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dacă am luat această afirmație pur și simplu verbală, sunt foarte mulți care pot să zică, păi și unul necredincios zice Iisus Hristos este Domnul, fără Duhul Sfânt. Dar Apostolul Pavel vrea să ne spună că înțelesul este mult mai profund. Nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt, în sensul că acel om trebuie să recunoască pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Acel om trebuie să se încreadă în Iisus Hristos care a murit și a înviat pentru noi și în fața căruia se va pleca orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Apoi 1 Ioan 3 cu 24 spune, știm că El rămâne în noi prin Duhul pe care ne l-a dat. Și mai este un test Și spune aici, știm că am trecut din moarte la viață fiindcă iubim pe frați. Am trecut din moarte la viață fiindcă iubim pe frați. Aș vrea să-ți aplici acest test la viața ta și să vezi ce iubești mai mult, părtășia cu frații la închinare în casa Domnului sau părtășia și prezența unor oameni sus puși din societate. Iubești mai mult părtășia lor? Iubești mai mult să obții anumite favoruri din partea lor? Sau să stai un ceas în casa lui Dumnezeu să te bucuri de părtășia cu frații tăi? Ai Duhul lui Hristos sau ai Duhul lumii? Ce-ți place mai mult, să stai cu frații tăi și să vorbești despre Hristos sau să stai în prezența altora și să vorbești despre mașini, despre actori, despre telenovele sau așa mai departe? Care este dorința ta? Care este scopul tău? Care este lucrul care te împlinește cel mai mult? Dacă este părtășia cu frații în prezența Domnului, atunci poți să fii sigur că ești locuit de Duhul Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt dorește această părtășie cu frații. Și apoi poți să mai verifici ceva. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23, poți să verifici dacă ai roada Duhului. Dacă ai roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, celelalte roade, atunci tu ești locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci nădejdea ta, ea poate fi alimentată. Poți să fii sigur că tu nu o pierzi, fiindcă tu ai Duhul Sfânt care alimentează nădejdea. Poți să fii sigur că nădejdea ta este una tare și neclintită atunci când ai dragostea lui Dumnezeu, fiindcă ea este baza nădejdei tale. Și poți să fii sigur că tu ai o nădejde care nu te înșală, fiindcă ai un Dumnezeu care nu poate să mintă. Ai un Dumnezeu neschimbabil și neschimbător, care rămâne același ieri și azi și în veci. Aș dori să rămân la aceste cuvinte și să zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne încredem mai mult în El și să aplicăm în viața noastră aceste lucruri. Amin.